Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju 28. jun među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Novi slučajevi gripa H1N1 u Crnoj Gori, tročlana porodica iz Kotora hospitalizovana u kliničko-bolničkom centru u Srbiji, također 5 novih slučajeva. Musavi odbio ponovno brojanje glasova. U Albaniji danas važni parlamentarni izbori, porodica Michaela Jacksona traži obnavljanje obdukcije. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua je osnivač i profesor Univerziteta Donja Gorica, siva eminencija crnogorske ekonomije Veselin Vukotić, koji između ostalog govori o kvalitetu investitora koji su kroz proces privatizacije došli u Crnu Goru.
Novi sistem poduzetništva, sistem pregnuća, sistem poštovanja pravila nije moguć bez privatne svojine. U tome je vrijednost privatizacije. A to što ima ljudi koji, kako bi rekao, na ulicama ubijaju ljude, to nikako ne znači da treba svi da se ubijemo i da napustimo život.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tročlana porodica iz Kotora sa simptomima gripa H1N1 hospitalizovana je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici. Rezultati stigli sa Beogradskog instituta Torlak potvrdili su prisustvo virusa kod supružnika, potvrdio je direktor Doma zdravlja u Dobroti dr. Aleksandar Stijepčević za Radio Kotor. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša ranije izjavio da je u klinički centar u Podgorici smješteno 5 osoba za koje postoji sumnja da bi mogli imati virus novog gripa. U Srbiji je tokom noći potvrđeno još 5 novih slučajeva inficiranih virusom nove gripe, od kojih su 4 uvezena, a jedan pacijent je zaražen u Srbiji. Potvrđeno je 5 novih slučajeva zaraženih gripom AH1N1, rekao je RTS-u epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Predrag Kon. Crna Gora će do početka 2010. godine riješiti status raseljenih osoba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavljeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Do tada bi trebalo da budu donesena rješenja da li se prihvata zahtjev za crnogorskim državljanstvom tih raseljenih lica, da li će biti prevedeni u status izbjeglica ili će dobiti status stranaca. Poslije tog roka, prema najavama, ne mogu više imati status raseljenika. Raseljeni zahtjeve za preispitivanje ovog statusa mogu podnositi do 31. jula ove godine, iako je raniji rok bio do 1. juna. Poslanik Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Barhi do daljeg neće više tražiti da jedan potpredsjednik skupštine bude iz redova autentičnih albanskih predstavnika. Barhi je za Antenu M rekao da je njegov amandman na odluku o broju potpredsjednika parlamenta odbačen i kaže da će to možda ponovo predložiti kad ocijeni da je za to povoljan politički trenutak. Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija bit će sutra i prekosutra u Budvi domaćini Savjeta socijalističke internacionale, kojem će prisustvovati više od 200 predstavnika partija članica te organizacije cijelog svijeta. Skup će kao domaćin sjednice Savjeta otvoriti i pozdraviti predsjednici Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije Milo Đukanović i Ranko Krivokapić. Izaslanik Patrijarha Pavla, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i episkopi Srpske pravoslavne crkve Artemije Filaret i Teodosije služili su jutros arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica povodom Vidovdana. Obraćajući se okupljenim vjernicima nakon liturgije, vladika Artemije je rekao da Srbi sa Kosova ne mogu da čine ništa bez vlasti u Beogradu i izrazio nadu da ni Beograd neće činiti ništa bez podrške Srba sa tih prostora. Prištinska štampa tvrdi danas da je srpska žandarmerija u petak ušla na teritoriju Kosova i pokušala da postavi kontrolni punkt na nekoliko metara od kuća u selu Karačevo, opština Kosovska Kamenica. Prištinski dnevnik Ohaditore prenosi da je u petak bila povećana tenzija, da se na mjestu događaja pojavila kosovska policija, ali da nije bilo pucnjave, te da ih je KFOR razdvojio i udaljio.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Albanski građani danas glasaju na parlamentarnim izborima koji se smatraju veoma važnim za procjenu stepena demokratske zrelosti zemlje i njene odlučnosti po pitanju integracija u Evropsku uniju. Glavna borba bit će između Demokratske partije odlazećeg premijera Salija Beriše i Socijalističke partije koju vodi gradonačelnik Tirane Edi Rama. Ankete uoči izbora pokazale su da je trka tijesna. Iranski opozicioni lider i glavni rival predsjednika Mahmuda Ahmadinejada na nedavnim održanim predsjedničkim izborima Mir Hossein Mousavi odbio je ponovno djelimično prebrojavanje glasova i insistira da se sporni rezultati ponište. U saopštenju objavljenom danas na sajtu Mousavijih pristalica, on je također pozvao da nezavisni posrednici uzmu učešće u rješenju spora. Iran je uhapsio 8 lokalnih radnika britanske ambasade u Teheranu, optuživši ih da su učestvovali u postizbornim neredima, kažu lokalni izvještaj. Ambasada još nije potvrdila izvještaj novinske agencije Fars, koja nije navela izvor, javio je BBC. Snažna pješčana oluja zahvatila je danas iračku prijestolnicu Bagdad, zbog čega je desetine ljudi završilo u bolnici zbog respiratornih problema, a zatvoren je i bagdadski aerodrom. Vidljivost iznosi svega nekoliko metara, a malobrojni ljudi koji se mogu vidjeti na ulicama nose hiruške maske. Porodica kralja popa Michaela Jacksona, koji je iznenada umro u četvrtak u Los Angelesu, zatražila je da bude obavljena još jedna obdukcija. Preliminarni rezultati prve autopsije objavljene u petak pokazali su da Jacksonova smrt nije bila nasilna. Institut za sudsku medicinu Los Angelesa precizirao je, međutim, da konačni zaključci mogu biti objavljeni tek kada pristignu rezultati toksikoloških nalaza za 4 do 6 nedjelja. Prema podacima sajta TMZ.com, koji je prvi izvijestio o smrti slavnog pjevača, druga nezavisna autopsija navodno je već počela u Los Angelesu na lokaciji koja se drži u tajnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Rekli smo u najavi, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je osnivač i profesor Univerziteta Donja Gorica, siva eminencija crnogorske ekonomije Veselin Vukotić, koji govori o prve dvije godine rada njegovog privatnog univerziteta UDG, crnogorskoj privatizaciji, i tvrdnjama da je neoliberalni ekonomski koncept doživio poraz. Sa profesorom Veselinom Vukotićem razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Vukotiću, prošlo je već nekoliko godina kako ste napustili Podgorički ekonomski fakultet i zajedno sa nekoliko partnera, među kojima je i premijer Milo Đukanović, osnovali Univerzitet Donja Gorica. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom UDG-a i da li poslujete profitabilno?
Da, tačno da sam ja prije dvije godine napustio državni univerzitet i osnovao privatni fakultet, osnovni univerzitet, zajedno sa gospodinom Đukanovićem, profesorom Vukčevićem i Čelovićem, i pojedine fakultete sa ljudima iz Crne Gore i inostranstva. Vladan kaže, ja jesam zadovoljan, ne bi se nikada više vratio. Ušli smo u jedan projekat koji je veoma težak. Moram priznati da je osnivanje fakulteta i razvoj fakulteta mnogo teže nego što sam očekivao, bez obzira na sve moje iskustvo. Mi smo ušli u ovaj projekat sa jednom misijom koja kaže da je sadašnji državni univerzitet Crne Gore donio, mogu tako da kažem, suverenost, iako je osnovan 30 godina prije suverenosti. A ovaj univerzitet bi trebao da bude veza Crne Gore sa Europom i sa jednim modernim pokretima uopšte u Europi i svijetu. To je otprilike naša misija. To znači da mi nismo orijentisani na neki profit, više smo na misiju. A obzirom naše pitanje da postane profit, bilo mi se tek počeli. I moram priznati da ima tu određenih problema, ali mislim da ćemo mi to sve prelazići. Nama je najvažnije su studenti zadovoljni. I mi imamo taj moto da kogod hoće, kogod misli, kogod nađe nezadovoljnog studenta na UDG-u, od ovih koji su do sada bili, može da dobije besplatno školovanje na UDG-u.
Otvorili ste privatnu visokoškolsku ustanovu upravo u trenutku kada su sve glasnije kritike na račun komercijalizacije obrazovanja. Hrvatski studenti su nedavno žestoko protestovali zbog bojazni da će uskoro studiranje biti moguće samo imućnima. Šta vi mislite o takozvanoj komercijalizaciji školstva? Da li bi državni fakulteti trebalo da budu besplatni, odnosno na račun svih poreskih obveznika?
To je jedna zaista teška tema. Ja jesam protiv komercijalizacije visokog obrazovanja, bez obzira da li se to radi na privatnom ili državnom fakultetu. Mišljenje je da je komercijalizacija vezana za privatne fakultete, međutim, praksa pokazuje da je komercijalizacija mnogo više vezana za državne fakultete. To će reći da državni fakulteti dobijaju jedan određen iznos od države, njime pokrivaju sve troškove, a onda upisuju studente po cijeni koja je vrlo bliska cijeni koju imaju privatni fakulteti. To nije samo problem ili slučaj od Crne Gore, nego i drugim državama. Smatram da problem finansiranja obrazovanja ovako više ne može da funkcioniše, a to znači da ne može recimo državni univerzitet u Crnoj Gori da ima 15 do 18 miliona godišnje učešće u budžetu i da istovremeno ima to što ima u smislu tržišnog poslovanja i naplaćivanja studija. Mislim da je potrebno da i onaj dio sredstava ide za na državnom univerzitetu za one studente koji ne plaćaju školarinu, da neki iznos 30-35% isto tako ide za studente koji su na privatnim univerzitetima. Mi ne možemo imati dva sistema školovanja, jedan koji je državni, koji je oficijelan, koji je, kako bi rekao, po mnogim predrasudama pametan i drugi koji je neki usputni itd. Najveće socijalne razlike danas postoje upravo i će se formirati upravo u obrazovanju. Srednje obrazovanje, osnovno obrazovanje, to je ono što država treba da obezbedi. A oni najbolji koji imaju kuraži, koji vjeruju u sebe, trebaju da se školuju dalje same. Bilo na privatnom ili na državnom univerzitetu, uz napomenu da država treba neke oblasti, recimo fizika, biologija, matematika, tehnika i tako dalje, da posebno stimuliše, a recimo oblasti kao što pravo, ekonomija, već ne znam, mislim da to treba potpuno ostaviti da reguliše tržište.
Profesore Vukotiću, vi ste glavni promotor ekonomskog neoliberalizma u Crnoj Gori. Uprkos okolnostima koje govore da je taj koncept doživio debakl, evo nedavno i George Soros rekao da je ideja neoliberalizma poražena i da je trenutna svjetska ekonomska kriza zapravo kraj jedne ere. Vi čini se i dalje stojite na stanovištu da je neoliberalni put jedini pravi put.
Ne, ja mislim da je neoliberalni koncept tek sad pokazao koliko je jak. Bez obzira uz uvažavanje George Sorosa, on se nije odrekao toga. Normalno sada kada je na neoliberalizmu, to ja upravo ne znam šta je neoliberalizam. To je sad posebno jedno pitanje. Govorimo o liberalizmu, o slobodi i shvatit ću i kad govorimo o neoliberalizmu, shvatam ekonomske slobode. I George Soros je zaradio upravo na ekonomskim slobodama. I jedna od osobina koja je karakteristična za uopšte ljudsko ponašanje jeste kad nešto postignete, onda treba svakome da zabranite da bude u mogućnosti da postigne što vi postižete. Možda i Soros tako razmišlja. Tako da uopšte nisam uzbuđen zbog toga što vam to kaže, niti smatra da je to sad mnogo važno sa stanovišta teorijskog koncepta. Dalje, mislim da ako kažemo da je neoliberalizam nestao, onda ste kazali da je nestao kapitalizam. Pa baš me interesuje je li kapitalizam stvarno nestao. Kao sistem. I o kom kapitalizmu mi danas govorimo? Da li je nestala Amerika? Bez obzira na politiku koju vodi Obama i tako dalje, da li je nestala istočna, ova zapadna Europa i tako dalje. Pre tome, to su, po mom mišljenju, veoma, veoma krute izjave da je neoliberalizam nestao. Neoliberalizam će nestati, recimo, situacija ako neko čita Samuela Huntingtona i Sudar civilizacije, možda bi u nekoj takvoj katastrofičnoj, tako scenariju nestao kapitalizam. Međutim, još smo mi daleko od toga, a da li će do toga doći, ja stvarno ne znam. Jednostavno smatram da je upravo ova kriza pokazala da je suvišna regulacija tržišta od strane države, od strane politike dovela do krize, a nije tržište dovela do krize. I to je nešto što ja na tome i dalje stojim, a to što i u Crnoj Gori imate upravo jedan takav prilaz, a to je malo čudno. Evo, ja sam čitao, recimo, prije neki dan u novinama je bilo u Crnoj Gori prezentacija knjige jednog profesora sa strane, jer u Crnoj Gori uvijek kad neko sa strane prezentira knjige, tada je to jedino validno, jer svi mi koji smo iz Crne Gore, mi nemamo pojma. To je taj takozvani sindrom lažnog cara Šepana Malog, u kojoj se kaže ova kriza pokazuje kraj neoliberalizma. To je prva rečenica, a u drugoj rečenici kaže, to je Centralna banka promislila tu knjigu, kaže, trebalo bi da IMF uđe u Crnu Goru i da daje kredite. Pa gospodo, zar IMF nije jedan, iako ja nisam uopšte za takav koncept, odmah da kažem, liberalizma koji pruža IMF, zar nije IMF jedan od ključnih promotera neoliberalizma u svjetskim razmjena. Prema tome, jedna prva rečenica je pa više neoliberalizma, druga je dajmo IMF koji je normalno promoter. Prema tome, ovdje se radi dosta o nekim ideološkim prilazima i ja svakome savjetujem da ne zaboravi, tržište će i dalje još dugo, dugo vladati, a tržište znači morate proizvesti proizvod koji će neko kupiti i vi za to dobiti novac. Nema novca van tržišta.
Liberalni koncept mnogima djeluje kao idealan, ali samo u idealnim uslovima, u nesavršenim društvima, kakva su sada još uvijek početkom 21. vijeka, još uvijek ne postoji osnovni preduslov jednaka pravila za sve. Često se može čuti da, uprkos privrženosti ekonomskom neoliberalizmu u Crnoj Gori, upravo to pravilo ne važi. Ima li u ovakvim uslovima slobodne i prije svega pravedne utakmice?
Čujte, ja sad dosta pišem na temu sport i tržište. I mi smo upravo ovih dana u Crnoj Gori, u Podgorici, svjedoci jednog velikog uspjeha naše reprezentacije u vaterpolu. Mi smo postali prvaci svjetske lige u vaterpolu. Postavlja se pitanje da li ista pravila koja važe u sportu možda važe i u biznisu. Ili da li treba da važe u biznisu. Kad govorimo o liberalizmu, kad govorimo o tržištu, ja lično mislim da ista pravila važe i na tržištu. Znači, kao što postoji sudija na utakmici, bilo vaterpolo, košarka ili fudbal, tako postoji i u biznisu sudija koji se zove država. Da li država obavlja dobro svoju funkciju ili ne, to je nešto što nije vezano za tržište. To je vezano za državu. I mislim da nije dobro da se negativnosti, loše poslovanje, loš odnos države prema tržištu shvata kao greška tržišta. To su greške države. I mislim da mi danas dosta govorimo o greškama tržišta koje je proizvela greška države. I u tom smislu ja potpuno vjerujem da bi država morala da se jako udalji od ekonomije, da pusti ekonomske tokove i da samo da određena pravila koje bi svi prihvatili. Ja znam da dosta ljudi kaže pa da, skandinavski model je da je država pun, socijalna država i tako dalje, ali ako pogledate način odlučivanja, vidjet ćete da njihove vlade ne donose baš tako direktne odluke o ekonomiji kao što se donose recimo kod nas. Jednostavno hoću da kažem da proces globalizacije koji neko vidi više, neko manje, i koji nemamo šta da razgovaramo da li će to biti ili ne, to je u ovom trenutku neminovnost, pokazuje jedan sukob između tržišta i demokratije, odnosno države, i demokratija je tu lokalna, a tržište je globalno, i u tom sukobu koji će vjerojatno trajati, ne znam se ja sad koliko, možda veliki dio ovog milenijuma, ipak će pobiti tržište kao globalna ideologija. Opet stavljam na stanovištu, ja kažem i studentima, nemojte se mnogo oslanjati na priču da će vam neko pomoći. Oslonite se na svoje snage, na svoje znanje, na svoje sposobnosti, na svoje preuzetičke ideje, odnosno na tržište. Tako da opet ostajem na tržište.
Siguran sam da bi vas vaši kritičari da su u prilici obavezno pitali šta se desilo sa proklamovanim principom privatizacije da Crna Gora ne prodaje preduzeća, već kupuje dobre investitore. Banke su, to je činjenica, dobro privatizovane i poneko preduzeće. Ali kakva korist od glavnih privatizacija? Hellenic Petroleum, koji je kupio kotorski Jugopetrol, nije promijenio ni kvake na pumpama. U telekomunikacijama se ništa bitno nije promijenilo od dolaska Mađar Telekoma. Iz Nikšićke željezare ruski investitori su dva puta bežali iz Crne Gore preko noći, a i sa trećim vlasnikom ima problema u poslovanju. Čini se da inače dobar princip nije baš uspješno primijenjen.
Pa dobro, sada to je jedna tema otprilike kao ono kad objašnjavate teorije evolucije, pa kažete mi smo postali od nekih bića iz dane prošlosti, čovjekolikih majmuna, pa ono čovjek kaže ja sam bio prije dvije godine u Beogradu, u Zoološkom vrtu i bio sam i ove godine i svi su ostali isti. Tako da moramo voditi računa o evoluciji. Kad govorimo o tim privatizacijama, samo da se prisjetimo jedne stvari, ja neću objašnjavati sada šta su prednosti svih tih privatizacija, ali svi se sjećamo, ili makar mi koji smo malo stariji, onih redova i na pumpama i oko pumpi. I tih redova više nema. Eto, to vam je odličan primjer zašto nema, zašto je recimo dobra privatizacija Jugopetrola. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, ne možemo tako da posmatramo. Možda ima pojedinačno neke privatizacije koje su loše, ali sistem novi sistem, sistem preduzetništva, sistem pregnuća, sistem poštovanja pravila nije moguć bez privatne svojine. U tome je vrijednost privatizacije. A to što ima ljudi koji, kako bih rekao, na ulicama ubijaju ljude, to nikako ne znači da treba svi da se ubijemo i da napustimo život. Tako da nemam ja taj prilaz, koliko god ti kritičari to pričali, a pogotovo što ti kritičari, a makar ovi Crnogori apsolutno to ne razumije.
Mjesecima unazad, jedna od najaktuelnijih ekonomskih tema u Crnoj Gori je svakako podgorički kombinat aluminijuma. Čini se da vladino, pa može se reći velikodušno pristajanje na razne ustupke i subvencije nisu baš u skladu sa ekonomskim liberalizmom. Stvar izgleda još gore ako se zna da se subvencije koje idu na račun poreskih obveznika odobravaju ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koga je i ruski premijer Vladimir Putin svrstao u kategoriju iz oblasti entomologije. Kako je vaše gledište na državni intervencionizam u ovom slučaju?
Pa čujte, to je jedna konkretna situacija koja ne moram da opravda ili ne opravda određeni stav, a ovako kada je postavite, vi ste vrlo korektno postavili sa stanovišta protivnika tržišta i liberalizma, ali moramo da posmatramo stvari malo drugačije. Prvo, da li se više u toj situaciji, kako je došlo do privatizacije, šta je tu sve u privatizaciji, koliko je tu, da kažem, viška zaposlenih, razni dogovori koji su tu očigledno bili u tokom tog procesa privatizacije. Dalje, tu je i problem koji bih vezao za struju, odnosno za električnu energiju. I ja lično mislim da je problem kombinata i radnici kombinata ne bi smjeli da budu ispred vlade, nego bi trebali da budu ispred parlamenta. Jer parlament je taj koji je uslovio krizu kombinata aluminijuma u Podgorici. A ta kriza je uslovljena upravo činjenicom da je parlament bez zakona, jer to nije po zakonu, donio odluku o zaustavljanju privatizacije termoelektrane i rudnika ugljepljavljena. I ja više nema nikakvu priču, smatram da je odustajanje od tog koncepta privatizacije termoelektrane i rudnika proizvelo probleme u kombinatu. Tako da su sve to sada posljedice jedne odluke koja je narušila liberalizam u Crnoj Gori. Tako da ne možemo govoriti sada o nekom intervencionizmu. To je intervencionizam koji je posljedica grešaka vlade, a ne tržišta.
U proteklih 15 minuta za naš program je govorio profesor Veselin Vukotić, sa kojim je razgovarao kolega Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona aktuelna tema. Pokretanje istrage specijalnog suda za ratne zločine u Beogradu u regionu je aktualizovano pitanje o tome kakvu su odgovornost imali mediji u otpočinjanju i širenju ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Uloga pojedinih novinara u raspirivanju nacionalizma i mržnje u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nije sudski utvrđena, ali je tokom brojnih procesa istaknuta pogubna uloga onih koji su slobodu govora zloupotrijebili kako bi se stavili na stranu izvršioca zločina. O tome koje bi implikacije inicijative suda u Beogradu mogle imati za medije i novinare u bivšoj Jugoslaviji, neka su od pitanja na koja su učesnici debate održane u Sarajevskom medija centru pokušali da pronađu odgovore. Zabilježila Dragana Erjavec.
Mediji u ratu plasiraju informacije političkih i vojnih struktura pod čijom su kontrolom. Najčešće su to neistina, huškaštvo i pozivanje na mržnju. Prema mišljenju komentatora Hrvatskog jutarnjeg lista i novinara nekadašnjeg Feral Tribuna Drage Hedla, osobe koje su učestvovale u medijskom ratnom huškaštvu ne mogu se osloboditi odgovornosti kada je u pitanju ratni zločin. I pored toga što nisu nosili pušku ovakvim izvještavanjem, novinari su pomogli da rat na prostorima bivše Jugoslavije bude daleko krvaviji nego što je to možda mogao biti, smatra Hedl. Inicijativa iz Beograda je prema njegovom mišljenju dobro došla, ali nije siguran da je suđenje novinarima nakon više od 10 godina moguće.
Nemoguće ili teže moguće zbog toga što je od tada prošlo gotovo 20 godina i što su se mnoge stvari, mnogi tekstovi, možda je više ne bilo moguće naći u izvornom obliku, možda se mnoge televizijske emisije više ne bi mogle vidjeti kako su bile emitirane u vrijeme kada su bile na programu, jer nisu sačuvani ti snimci, neki možda jesu, ali smatram da je najveći propust učinila upravo novinarska profesija, koja nije našla snage, nije smogla snage da se, kada su se stišale ratne strasti, kada smo ušli u jedno mirnodopsko vrijeme, da se onda dakle pokuša učiniti jedan otklon od onih koji su sudjelovali u ratnoj propagandi i koji su svojim tekstovima pridonijeli tome da rat kojega smo svi prošli na prostorima bude možda puno krvaviji nego što je objektivno morao biti.
Pitanje utvrđivanja uzročno-posljedičnih veza između novinarskog izvještaja i učinjenog zločina teško je dokazivo, navodi direktorica Banjalučke alternativne televizije Nataša Tešanović. I ona je skeptična prema sudskim procesima toliko godina poslije.
Insistiranje na ratno-huškačkom novinarstvu, odnosno zločinu koje su počinili novinari, može da nas dovede do situacije da istovremeno aboliramo političare i ratne profitere od odgovornosti koja je ne mala i što je još veći problem, mi smo svjedoci da mnogi od tih ratnih profitera su danas utrostručili svoja bogatstva, da mnogi od ratnih lidera danas u svim eks-jugoslovenskim državama imaju veoma značajne funkcije, a da mi ništa po tom pitanju ne činimo. Samo se bojim da je ovo ne bude pucanju prazno, zamjena teza i ne uvede nas u nešto što je sad upravo ono što je gospodin Vekarić naveo kao cilj, odvajanje žita od kukolja, a sve u cilju otrežnjenja nacije. Znamo kako se u našim državama dočekuju ratni zločinci kao nacionalni heroji. Kom otrežnjenju mi pričamo?
Nakon nedavno započete istrage tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, odgovornosti medija i novinara u podstrekivanju ratnih zločina, Udruženje logoraša Republike Srpske najavilo istragu protiv Borke Rudić i Senada Pećanina, novinara koji su izvještavali tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Apsolutno ne bježimo od toga da se istražuje moj rad, apsolutno ne bježimo od toga, ali naprosto ono što je problematično jeste pokušaj stvaranja ekvivalenta na svim stranama. I to je ono što je stvarno za mene jako problematično.
Tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesna Budimir ističe da u međunarodnom pravu postoje konvencije koje govore o ratnoj propagandi i kršenju novinarskog kodeksa. Ukoliko se tokom istrage utvrdi odgovornost protiv novinara, urednika ili određenog medija o ratno-huškačkom novinarstvu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine sigurno će podići optužnicu, tvrdi Vesna Budimir.
Novinari po postojnim zakonskim propisima, odnosno po postojnom kaznenom zakonodavstvu ove države, za ono što su učinili, a to tužiteljstvo treba dokazati, a sud će reći je li tužiteljstvo dokazalo ili nije, mogu odgovarati kao saizvršitelji, kao postrekači i kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata. Činjenica je da smo svi mi imali mogućnost izbora. Mogli smo biti suci, tužitelji, novinari i vojnici. Ali prije svega imali smo izbor da budemo i ostanemo ljudi, da svoj posao i u ratu radimo zakonito, profesionalno i objektivno, poštujući tuđi život, njegov tjelesni i psihički integritet, njegovo pravo na život. I stoga za svoj izbor moramo snositi odgovornost i to svi bez izuzetka.
Pred Međunarodnim sudom u Hagu suđenje za ratne zločine počinjene u zemljama bivše Jugoslavije traju 15 godina. I pored spominjanja uloge medija tokom rata, do sada među optuženima nije bio niti jedan novinar ili urednik. Tužilaštvo Srbije najavljenom istragom prvi put otvorilo je mogućnost procesuiranja novinara za izvještavanje tokom rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, novi slučajevi gripa H1N1 u Crnoj Gori, tročlana porodica iz Kotora hospitalizovana u kliničko-bolničkom centru. U Srbiji 5 novih slučajeva. Musavi odbio ponovno brojanje glasova, u Albaniji parlamentarni izbori. Porodica Michaela Jacksona traži obnavljanje obdukcije. To bi bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.